Dagens tekst, som vi finder i Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 46 til og med 55. Da sagde Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud min frelser. Han har set til sin ringe tjenerinde, for herefter skal alle slægter prise mig salig. Til den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham. Var i slægt efter slægt. Han har øget vældig gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårdmodige i deres hjerters tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel, og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre, mod Abraham og hans slægt til evig tid. Amen. Værsgo at tage plads. Vi er cirka sådan, vi er sådan godt rundet forbi midten af fastetiden, så er vi så også 9 måneder før jul, cirka. Og det betyder, at det er Marias bebudelsesdag, altså den dag, vi fejrer, at Maria hun får besøg af englen. Og i dag er det altså teksten af Marias lovsang, der står på programmet. Der er fokus på Jesu undfangelse, at Gud ved at sende sin søn holder, hvad han lover. Og måske virker det lidt mærkeligt at have sådan en tid, hvor midt i fastetiden, hvor vi lige egentlig får et blik ind i juletiden. Men det er jo fordi, det hænger sammen. Lige om lidt, vi forbereder os til påsken. Og påsken er jo ligesom toppen af, hvorfor Jesus han kom og blev født. Så det passer sådan set meget godt, at vi lige tager et glimt og ser lidt på lidt det, vi egentlig vil forbinde med juletid, nemlig Jesu komme til jorden. Det er en dag, hvor vi der fejrer underet. Vi taler om det som jomfrufødslen, og det hverken kan eller skal forklares. Men vi skal simpelthen bare tage imod underet. Vi skal holde fast på det og undre os, og måske forundre os, at det under det faktisk skete. Og så skal vi, ligesom Maria, tilbede og lovsynge over, at det skete. Den her dag, det er forårets store ja til livet. I foråret, hvor livet det pipler frem, så piplede det også frem i jomfruen i Nazarets moderliv. Vi fejrer dermed både skabelsen og nyskabelsen. Og så vil jeg også bare gerne nævne, at den her tekst taler egentlig lidt ind i den etik- og kulturkamp, vi står i. Og det er ikke det, min prædiken kommer til at handle om overhovedet, men jeg er lige nødt til at nævne sådan en parentes, at den her tekst viser, hvor livet begynder. Livet begynder ved undfangelsen. Og det synes jeg bare er en stærk tekst lige ind i den debat, vi ellers har i vores samfund i dag. Men det kan jo bare lige rumstere lidt i jeres baghoved, mens at vi ellers går videre igennem resten af prædiken. Det umulige sker. Det, som vi som mennesker synes er umuligt. Sara, der ikke længere har det på kvindelig vis, bliver gravid. Elisabeth, der også er kommet godt op i årene, er gravid. Altså Marias tante. Og Maria, der er meget ung. Så det er sådan lidt den modsatte. Meget ung, men har ikke været sammen med en mand endnu. Hun bliver gravid. Beretningerne hænger sammen. Underet med Sara Abraham er et eksempel, som vi i lyset af Nyt Testamente må læse som en forberedelse til det, der sker med Maria og Elisabeth. Nemlig, at intet er umuligt for Herren. Abraham og Sara, de får besøg af de her 3 mænd. Fortælleren siger, at det er Herren. Så det er klart, at vi tolker det nok som treenigheden, når der nu lige præcis kommer 3 mænd og besøger Abraham. Da Abraham ser dem, så kaster han sig ned for dem, tager gæstfrit imod dem og sørger for dem. De spørger efter hans kone, som jo ikke sidder med ved bordet, men gjorde måltidet klar. Og at spørge efter konen og endda ved navn, Det er ikke sådan helt god stil på den tid. Og Abraham, han tøver måske også lidt, inden han svarer. Men der lover Herren, at Sara vil få en søn inden for et år. Og Sara, der jo tydeligvis uden for den fødedygtige alder, hører, hvad de siger og reagerer med latter. Selvom det måske er lidt nemt at pege fingre af Sara, når vi nu også kender historiens forløb, sådan foran, at hun faktisk får Isak og alt det der, så kan det måske godt være nemmere at tænke, ej, Sara, seriøst. Stol dog på Gud, når han siger noget. Han holder jo, hvad han lover. Men prøv at forestille jer, hvad Sara, der er gået og ventet et langt liv, på at få lov til at få den her søn. Og Gud, han da lovede Abraham, at det vil ske. Han har sagt, at Abrahams efterkommere skal blive lige så talrige som stjernerne på himlen. Men det er ikke sket. Så man har opgivet håbet. Og man tænker, ja, det. Og så kommer der nogen og siger, puster liv i det der igen. Jeg kan måske godt forstå, at man bare tænker, ja ja, det er fint. Og så får det udtrykt på en eller anden måde. Den frustration og den smerte, der ligger i det, i en eller anden latter, og for at tage sådan en afstandsbeskyttelse, eller hvad det nu kan have været. Beskytte sig selv. Men Gud holder, hvad han lover. Men det er måske bare nemmere, kom jeg sådan til at tænke på, da jeg forberedte den her prædiken. Men den overskrift, jeg synes jo, den er stærk egentlig, temaet. Gud holder, hvad han lover. Men jeg kan også mærke, da jeg sad og forberedte prædiken, det er nemmere at proklamere og sige og virkelig bare tænke, fedt, Gud holder, hvad han lover, når man synes, det går godt, og man har det dejligt. Det er måske sværere, når man lige er blevet ramt af livet på en eller anden måde, hvordan vi nu end kan blive ramt af livet. Og Abraham har jo faktisk reageret lidt på samme måde, bare lidt tidligere. Han begyndte også at grine. Det er lige et kapitel tidligere, hvor at Gud igen, han giver Sara, hed egentlig Sarai med et j til sidst, og Gud giver hende et nyt navn, Sara, og lover der igen for anden gang, at de skal få et barn. Og der Abraham, han griner faktisk også. Han tænker, at det her, det er jo helt, altså, seriøst, det er helt håbløst, vi gamle. Så de har egentlig været der begge to, at det kan være svært at holde fast. Det kan være svært at blive ved med at tro på, at Gud, han faktisk holder, hvad han lover. Med den menneskelige forstand var det et umuligt projekt. Men for Gud er alting muligt. Og de var en del, Sara og Abraham. De var en del af en større plan. De var et led i det urløfte, som Gud han gav i 1. Mosebog. 3. kapitel, vers 15, hvor Gud han siger til slangen, hendes afkom skal knuse dit hoved. Det er det første løfte, vi får om Jesus. Dit afkom skal knuse dit hoved. Eller hendes afkom skal knuse dit hoved. Slangen. Første løfte, vi har om Jesus, og det, i det løfte, der er Sara og Abraham en vigtig faktor, et vigtigt redskab for Gud ind i at udføre det løfte. Og det skete jo gennem Jesus. Selvom Sara lærer og på den måde afviser tanken og bliver taget endda i at lyve omkring det, så holder Gud fast i sit løfte. Er det ikke fantastisk? Selvom Sara egentlig prøver at være sådan lidt afvisende og tænke, ej, det... Så tænker Gud alligevel, nej nej, han holder fast og ønsker at bruge hende som redskab. Underet sker, og det bliver opfyldt, ligesom det bliver opfyldt på både Elisabeth og Maria. Intet er umuligt for Gud. Han holder, hvad han lover. Maria, det er det samme under. Hun bliver gravid. Men det er en helt omvendt situation. Hun er i den anden ende af livet. Hendes krop er på ingen måde for gammel. Men hun har så ikke lige været sammen med en mand. Og alligevel så er Maria faktisk villig til at lægge krop til, da Guds eneste evige søn skulle blive menneske. Maria, hun er sådan, man siger, Abraham er troens far. Maria, hun er sådan troens mor, kan man sige. Hun afspejler virkelig, hvad tro er. Hun åbnede sig for Gud og tog opgaven på sig og sagde ja. Hun bøjede sig for underet, selvom det på ingen måde stemt overens med hendes fornuft eller hendes erfaring for, hvad der kan lade sig gøre, hvordan verden hænger sammen inden for hendes begrænsede verdensbillede. Det lagde hun bare til side, og så sagde hun ja til Gud. Hun lå ikke, men hun sang til Gud. Med sit ja, så begav hun sig også ind i en smerte. Hvad med Josef? Den mand, hun egentlig stod og skulle giftes med. Hvad har det betydning for ham? Hvad med mobning fra byen? Hvad med hende selv? Altså, hvordan skal folk omkring hende reagere på det her? Hun har brug for styrke. Så hun drager op til sin tante, Elisabeth, som stik mod alle odds er gravid i 6. måned. De to kvinder mødes, og det er i det miljø, at Marias sang fødes. Maria fryder sig over Gud. Marias lovsang går på hendes situation, men den går faktisk også på vores. Hun synger om noget, som er begyndt, men endnu ikke er gennemført. Så sikker er hun på Guds løfte. Så sikker er hun på, at Guds løfte vil gå i opfyldelse. Og her kan vi virkelig lære noget af Maria. I lovsangen, der takker og priser vi Gud før, at det sker, og dermed øver vi os i at leve i fremtidshåbet. Vi synger os ind i glæden og tager den på den måde på forskud, altså tager på en eller anden måde forskud på fremtiden. Og det er netop at leve i håbet. Maria, hun kender sin ringhed og er vel også ængstelig, tænker jeg, når man får sådan en opgave. Jeg tror ikke bare, man tager den med sådan tænker, super, ingen problemer, den klarer jeg. Jeg tænker, man sådan er bevidst om sine begrænsninger, og bliver nok også sådan lidt bange for, hvad fremtiden bringer, når man har fået pålagt sig sådan en opgave. Det har hun med sig, når hun priser Guds storhed og kraft, hans magt og barmhjertighed. Og når vi synger sådan, så henter vi styrke. Frygten begrænses og overvindes. Hun synger om det, som Kristus vil betyde. Og vi trænger til at bøjes, så Jesus kan rejse os op og befri os fra os selv. Vi trænger til at få samme oplevelse af, som Maria fik. Blive bøjet derned, hvor vi ikke selv kan overskue tingene mere, så det er Kristus, der kan få lov til at rejse os og befri os fra os selv. Men hvorfor? Hvorfor er det, Maria bryder sådan ud i sang? Hvad er det, hendes søn har at gøre med den, med Guds stærke magt, som hun synger om? Og overvinder verdens magtstruktur. Elisabeth og Maria, de deler en drøm. Israels drøm, der går langt tilbage. En dag vil alt det, som profeterne snakkede om, blive opfyldt. De længes efter den dag, hvor Gud han skal gøre ende på deres lidelser og vise, hvem der faktisk er den stærkeste. Den længsel og det håb er der i den her sang. Stort set hele Marias lovsang citerer faktisk fra Gamle Testamente, som Maria har lært som barn og hørt i synagogen. Det er nogle af de ting, hun griber fat i, når hun synger den her sang. Og hvis man så tænker, jeg mangler et godt sted at læse i min bibel, når jeg kommer hjem senere i aften, eller inden jeg går til at sove, så kan man jo læse Hannas lovsang i 1. Samuels bog, kapitel 2, for den minder rigtig meget om Marias lovsang. Og bliver også ekkoet i hendes søns undervisning, da han vokser op og begynder at undervise folket. Marias møde med Elisabeth kunne have været spændingsfyldt. Den unge, der måske er stolt af, at hun faktisk ser lige, hvad for en opgave jeg har fået. Og den gamle, eller noget ældre i hvert fald, der er blevet gravid efter håbet var ude, kunne måske nemt sådan have været fornærmet. Ej, så skal hun bare, og hun er ung og alt muligt. Det var der bare ikke noget af. Stedet, hvor de mødes, der hopper Johannes, der er 6 måneder gammel inde i Elisabeths mave. Han hopper af fryd, for han ved, hvem det er, der mødes. Han hopper ved Marias stemme, og Helligånden leder Maria ind i den her lovsang. Det er en fejring af Gud. Det er en fejring af, at Gud endelig, fra deres synspunkt i hvert fald endelig, har taget initiativet. Gud, Herren, frelseren, den magtfulde og hellige, den barmhjertige og trofaste. Gud, han holder, hvad han lover. Al ære til Gud. Amen.